Goeiedag liewe luisteraar. Vandag begin ons op 'n nuwe avontuur. Ons spring as dit ware in 'n hawe op 'n nuwe boot vir die volgende tog. Of as jy die beeld wil gebruik, ons klim op die bus vir 'n volgende ronde. En liewe luisteraar, as jy dalk vir die eerste keer inskakel, wil ek vir jou sê baie hartlik welkom van my kant af ook. Ons is eintlik besig om die Bybel so boek vir boek deur te werk en vandag gaan ons begin met die boek Joël. Dit is een van die sogenaamde 12 klein profete. Jy sal weet daar is 15 wat ons gewoonlik noem 15 skrywende profete, die drie grootes, Jesaja, Jeremia en Esegiel, nie omdat hulle belangriker is nie, maar bloot omdat hulle boeke 'n bietjie dikker is. En dan is daar die 12 sogenaamde klein profete, in ons Bybel in Afrikaans ingedeel van Hosea, die eerste ene, hom het ons al behandel, tot by Maleagi. En vandag is ons dan in ons volgorde in die Bybel by die tweede, naamlik Hosea, Joël. Ons gaan Joël begin. Die woordjie Joël in Hebreeus is eintlik twee afkortings vir die naam van die Here. En dit beteken die Here is God. Jo kom van Yahweh, die Here, en die El kom van Elohim, wat beteken God. So die naam Joël beteken die Here is God. Kom ons begin so en ons sê vir mekaar luisteraar, die moderne verstedelikte mens is veronderstel om danksy al ons tegnologiese hulpmiddels nie alleen die natuur in bedwang te hou nie, maar inderdaad ook te beheers in baie gevalle, hè. Tog, liewe luisteraar, tog gebeur dit sommer baie kere dat ons deur die natuur onkant gevang word. 'N Mens moenie baas speel oor die natuur nie, hoor. Die aard van sommige natuurverskynsels, soos byvoorbeeld vulkane en weerstelsels, maar veral natuurlik natuurrampe soos aardbewings en orkane wat in ons tyd nogal aan die orde van die dag is. Al hierdie natuurverskynsels bring die mens dikwels op 'n baie pynlike manier onder die indruk van sy beperkte kennis en ook van sy beperkte vermoëns. Alhoewel samelewings in die geheel deur natuurrampe geraak word, is dit veral natuurlik mense in die landelike gebiede wat vir hulle bestaan elke dag van die natuur afhanklik is, wat gewoonlik die meeste onder natuurrampe ly. In Afrika waar ons ook woon, sal jy weet is ons maar al te bewus van daardie soorte van rampe, soos byvoorbeeld langdurige droogtes of springkaanplaag. Nie net die voortbestaan nie, hoor, maar ook die lewens van gemeenskappe kan bedreig word. 'N Gemeenskap wat byvoorbeeld deur so 'n natuurramp bedreig word, veg nie net om oorlewing nie, maar worstel ook baie kere om die sin daarvan te verstaan. Nou natuurlik, luisteraar, die vraag waarom sulke dinge gebeur en hoekom dit met ons gebeur, is die algemene reaksie natuurlik van mense wat deur rampe getref is. Mens kan dit verstaan ook. Gelowiges, wat uiteraard ook nie sulke rampe kan vryspring nie, probeer om dit dan gewoonlik binne die raamwerk van hulle godsdienste te verstaan en om teologiese antwoorde op hulle vrae te kry. Nou die boek Joël, hoewel dit maar 'n ou kort boekie is, nê, vertel ons van so 'n natuurramp wat die mense van Juda in die Suidryk getref het en binne watter teologiese perspektief hy dit geplaas het. Dis interessant om te onthou, behalwe dat Joël volgens die opskrif in Hoofstuk 1 vers 1 'n profeet en die seun van Petuel was, weet ons eintlik maar bitter min van hom af. Moontlik het hy in Jerusalem gewoon, want hy rig sy boodskappe tot die suidelike ryk, met ander woorde die koninkryk van Juda. En ek wil dadelik vir jou sê, luisteraar, Joël gee vir ons geen enkele aanduiding van die tyd waarin die boek geskrywe is of wie Joël regtig presies was as persoon nie. Ek wil vir jou sê, selfs sy verwysings na groot springkaanplaag help ons eintlik nie regtig om dit aan 'n bepaalde tyd te verbind nie. Sommige dink dat die poëtiese gedeeltes van die eerste twee hoofstukke van die profeet self kom, terwyl hulle dan reken die res, met ander woorde die derde hoofstuk, is eers heel wat later geskrywe. Maar ek wil dadelik ook sê, ons het geen goeie manier om verseker daarvan seker te wees nie. Interessant ook, jy sal weet dat Petrus in sy preek op Pinksterdag in Handelinge 2 van vers 17 af die profeet Joël aanhaal. En die aanhaling kom uit Joël 2 vers 28 tot 32. Daarom tussen hakies, en ek sal later weer daarna verwys, word Joël soms die Pinksterman van die Ou Testament genoem. Want wanneer Petrus hom aanhaal, dan is dit om juist die uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag te verduidelik. Ek sou 'n prentjie wou teken in my kop, miskien omdat ek makliker in prentjies dink en onthou. En ek sou graag vir jou daarbey wou betrek. Kom ek probeer. Ek sou sê, liewe luisteraar, die profeet Joël stap as het ware van ander kant die horison af uit die nevels van die tyd op die geskiedenis se verhoog in. Hy lewer sy boodskap af en dan verdwyn hy net so geheimsinnig. Daarom het ek net nou al geïnsinueer, is daar eintlik groot onsekerheid oor die presiese tyd waarin hy opgetree het. Sommige geleerdes, en dis net 'n interessante feit om te weet, plaas hom teen die 9de eeu voor Christus. Nou as dit waar sou wees, dan beteken dit natuurlik dat hy die vroegste van die sogenaamde klein profete sal wees. Met ander woorde, dan is hy die eerste een van hulle wat opgetree het. Ander teoloë dateer hom weer selfs na Maleagi, wat in ons Bybel as die laaste boek van die Ou Testament aangeteken is. Dan sê hulle dat hy selfs so vroeg as 200 voor Christus kon opgetree het. Nou dit sal hom natuurlik die laaste van al die profete en ook van al die persone in die Ou Testament maak. Gevolglik wil ek vir jou sê, dis eintlik 'n baie wye spektrum, né, van die 9de eeu tot die 2de eeu voor Christus. Gevolglik is dit eintlik nie regtig moontlik om hom in een spesifieke tyd vas te pen nie. Nietemin aanvaar die meeste Ou Testamentici deesdae dat die profeet Joël opgetree het kort na die jaar 515 voor Christus. Hoekom so? Want jy sien, dit was die jaar waarin die groot werk van die tempelbou voltooi is, dat hy toe skynbaar opgetree het. Gelukkig wil ek dadelik daarby sê, is die boodskap van enige profeet belangriker as die tyd van sy optrede, nie waar nie. In die opskrif, hoofstuk 1 vers 1, het ek net nou ook al verwys na, word die gesag van sy woorde beklemtoon en ook die naam van sy pa gegee. En dit is dan ook eintlik al wat ons regtig van hom weet. Kom ek lees dit vir jou by vers 1. Dit is die woord van die Here wat gekom het tot Joël, die seun van Petiel. 'n Ander interessante ding, net soos al die ander, is hierdie ook 'n besonder aktuële boek vir ons tyd. En dit kan, behalwe die opskrifie wat eintlik op sy eie staan, Hoofstuk 1 vers 1, kan die res van die boekie in 8 duidelik afgebakende onderafdelings verdeel word. Dan verstaan 'n mens eintlik ook sy boodskappe bietjie beter as jy dit so in klein stukkies met mekaar bespreek. Ek wil regtig vir jou vra, liewe luisteraar, wanneer jy nou klaar na die program geluister het en jy het so 'n tydjie iewers op hierdie dag, lees die boek Joël. Lees die profeet se boodskap. Maar lees dit biddend, stukkie vir stukkie. En besluit dan self wat dit vir die mense van ons eie tyd en ook vir jou persoonlik wil sê. As 'n mens sou blaai na Handelinge 2 van vers 16 af en jy vergelyk dit met Joël 2 van vers 28, dan kan jy verstaan waarom daar soms in die omgang na Joël as die Pinksterman verwys word. Petrus het mos op Pinksterdag van sy woorde gebruik gemaak wat hier aangeteken is in Hoofstuk 2 van vers 28 af. En hoewel Joël met die beskrywing van 'n ontsettende groot sprinkaanplaag as 'n voorteken van die groot dag van die Here begin, noem hy dat die uitstorting van die Heilige Gees na die swaar kruis sal plaasvind. Intussen roep die genadige Here ons deur Joël se woorde op tot heelhartige bekering. Maar dan luister haar bekering wat gegrond is op die Here se liefde en genade. Hierdie kort boekie begin dus met 'n noodsituasie in die land, naamlik die sprinkane. Maar dit eindig in die verwagting dat die Here uiteindelik wonderlike dinge sal doen. Met ander woorde, dit gaan eindig op 'n baie sterk positiewe noot. Nou kom ek sê net vir jou so kortliks, vir die ouens veral dan nou wat gerieflik by die huis is en 'n stukkie papier en 'n potlood altyd byderhand het, maar hulle skryf vir ons hierdie briefies, né, en dan kan ons dadelik agterkom watter ouens maak aantekeninge en watter luister maar net na die programme. So as 'n mens nou sê hoofstuk 1 vers 1 is die opskrif, dan daarna volg daar eintlik 8 verskillende onderafdelings. Naamlik hoofstuk 1 vers 2 tot 14, daar kry jy mense oproepe aan verskillende groepe om te rou en te kla en hulle voor die Here te verootmoedig. Die tweede onderdeel is eintlik so 'n bietjie korter. Dit strek van Hoofstuk 1 vers 15 tot 20 net. En dit handel oor die dag van die Here wat naby is, volgens die profeet. Die derde afdeling, hoofstuk 2, vers 1 tot 11, dit handel oor die dag van die Here as 'n dag van oordeel. Met ander woorde, daar word uitgebrei op die tweede afdeling. Dan die vierde afdelingkie, hoofstuk 2 vers 12 tot 17, ek sou dit saamvat deur Boan te skrywe, kom terug na my toe. Die vijfde afdeling, hoofstuk 2 vers 18 tot 27, die Here laat die seisoene wentel. Hoofstuk 2 vers 28 tot 32, wanneer die geestyd aanbreek. Kom ons noem het maar eers so, want onthou nou geestyd moet hier met 'n hoofletter geskrywe word, want het gaan oor die tyd wanneer die Heilige Gees uitgestort gaan word. Die voorlaaste afdeling is hoofstuk 3 vers 1 tot 17, die Here in sy laaste oorlog. Jo, dit klink interessant, ek wens ons is al daar. En dan die laaste, namelijk die agste afdelingkie, dit is Joël 3 vers 18 tot 21, waar gegryp word na die finale triomf in die geskiedenis van hierdie wêreld. So dit is 'n baie interessante boekie wat ons gaan bespreek, en ek wil sommer dadelik, liewe luisteraar, daarmee begin, juis omdat dit so 'n aktuele boek is, ek dink ook vir die tyd waarin ons lewe. Ek het vir jou reeds gesê, hoofstuk 1 vers 1 vorm eintlik die opskrifie. Dit is die woord van die Here wat gekom het tot Joël die seun van Petiel. Nou, liewe luisteraar, Joël was 'n profeet in Juda die Suidryk. Uit verskillende gegevens in die boek, ons gaan dit nog raak lees, soos onder andere byvoorbeeld die afwesigheid van koningsname in die opskrif, en ook die beskrywing van die situasie wat ons gaan kry in hoofstuk 3, sy eerste verse, blyk dit dat die boek waarskynlik na die ballingskap geskryf is, soos ek net nou vir jou gesê het. Die meeste Ou-testamentiese aanvaar het was so na die jaar 515 voor Christus, want dit is in daardie jaar dat die herbou van die tempel voltooi is. Daarom vorm die eerste versie van hoofstuk 1 eintlik 'n baie mooi opskrif vir die hele boek, wat maar net uit 3 hoofstukkies bestaan. Die aanvangswoorde, dit is die woorde van die Here, is natuurlik 'n geuite uitdrukking, en het kom ook by ander profete voor, soos by Hosea en Micha en Sefanja, waarmee die skrywer, wat het neergeskryf het, telkens vir ons wil sê, dit is nie die gedagte van die profeet self nie, dit is gedagtes wat van die Here kom, en wat in sy hart gelê is. Maar nou ook interessant, anders as by die bogenoemde profete boeke, naamlik Hosea en Micha en Sefanja, word die woorde van Joël nie opgevolg met historiese verwysings nie. Die opskrif dui alles wat volg aan as die gesaghebende woord van die Here. En daarin die tweede deeltjie van daardie opskrifie, Joël die seun van Petiel, word doodgewoon hoegenaamd geen verdere gegevens vir ons verstrek nie. Nie in die boek Joël nie, en ook nie in die res van die Ou of Nuwe Testament nie. So ons weet eintlik niks verder van hom nie. Nou goed luisteraar, dan kom ons by die eerste hoofafdeling van die boek, naamlik hoofstuk 1 vers 2 tot 14. Ek weet nie of ek tot by vers 14 gaan kom nie, maar kom ons kyk hoe ver ons kom. En hierin gaan jy sien, kry ons nou verskillende oproepe om te rou, te kla en hulle self voor die Here te verootmoedig. En jy sal dadelik agterkom dat dit oor sprinkane gaan. Want jy sien, 'n geweldige sprinkaanplaag het in die suidryk Juda uitgebreek. Swerm sprinkane het op die land toegesak en alles voor hulle eenvoudig weggevreet. Een na die ander swerm het gekom. Daar het net mooi niks oorgebly nie. Nou ja, ek kon dit nie regtig verstaan toe ek in die Bybel gelees het nie, en ook nie, miskien omdat ek in die Boland groot geword het en daar kry mens nie regtig sprinkaanpla nie. Maar toe ek my eerste gemeente gekom het in Kroonstad, daar in Kroonenwil Noord, joe, daar het ek kennis gemaak met sprinkaanpla. Gelukkig het ek destyds met 'n Volkswagenkie gery, en hy het mos nou nie 'n verkoeler voor gehad in daardie tyd nie. En daarom kon 'n mens met 'n Volkswagen in 'n sprinkaanplaag inry. En ek wou nie die verhale glo wat mense gesê het, as jy in 'n swerm sprinkane inry, dan moet jy stop, want die ruitveers kan nie die sprinkane weggevee kry nie, totdat dit met my gebeur het. So dit was 'n geweldige ding wat hierdie mense oorgekom het. Die hele landbou is, om die waarheid te sê, vernietig. Die wynbou, die sagte vrugtebedryf, die graanbou, die olyfproduksie, net mooi alles is op sy knieë gebring. Elke vertakking van die samelewing is natuurlik daardeur geraak. Soos wat ons vorder deur die eerste hoofstuk sal jy sien, die priesters, die landbouers, ja selfs die dronkaards, het gelei onder die sprinkhaanplaag. Daar is nie meer iets oor om in die tempel te gaan offer nie. En daarom roep die boodskapper Joël nou al die inwoners om hulle voor God te kom verootmoedig. 'N Dag moet bepaal word, sê hy, waarop almal kan saamkom om tot die Here te bid. Nou kom ons by dan hierdie stukkie so klein gedeelte vir gedeeltetjie af. En die eerste is dan vers 2 tot by vers 4. Luister hierna, leiers van die volk. Gee aandag al die inwoners van die land. Het so iets al in julle tyd gebeur of in die van julle voorvaders? Vertel dit aan julle kinders en laat hulle dit weer aan hulle kinders vertel en die weer aan hulle nageslag. Wat nie deur die eerste sprinkhaanswerm opgevreet word nie, word deur 'n tweede opgevreet. Wat nie deur die opgevreet word nie, deur 'n derde. En wat nie deur die opgevreet word nie, deur 'n vierde. Dit is dus baie duidelik, liewe luisteraars, dit gaan nie hier om 'n enkele plaag nie, maar oor verskillende plaag, verskillende swerms wat eenvoudig soos groot golwe oor die land rol. Nou in hierdie gedeeltjie vers 2 tot 4 wat as 'n algemene inleiding vir die hele gedeelte geld, word die oudstes of die leiers van die volk en die inwoners van die land ingelig oor 'n verwoestende sprinkhaanplaag wat gaan kom. Die omvang van hierdie plaag sal ongeëwenaard in die verlede wees, ook in die hede en die toekoms. Sê die profeet, daar sal nie weer so geweldige plaag kom nie. Jy moet oplet, luisteraar, 4 verskillende terme word in vers 4 vir die sprinkhane gebruik. Dit is moontlik dat hierdie terme as sinonieme na die opeenvolgende swerms kan verwys, of 'n tweede moontlikheid, dat die verskillende ontwikkelingsstadia van die Noord-Afrikaanse treksprinkhaan daarmee aangedui kan word. Hoe dit ook al geïnterpreteer word, die gevolg van hulle koms is eenvoudig totale verwoesting. En daarom kom die profeet nou met 'n oproep tot 'n volksklaaglied. Met ander woorde, almal in die land, al die verskillende bevolkingsgroepe, word opgeroep om hulle voor God te kom verootmoedig. Want jy sien, die mens van die Ou Testament het juis ook in natuurrampe soos hierdie direk die hand van die Here gesien. Let ook op, by wyse van 3 imperatiewe, met ander woorde 3 werkwoorde, luister, gee aandag, vertel. Met hierdie 3 werkwoorde wil die profeet juis die belangrikheid van sy boodskap onder die aandag bring vir die mense. En let nou op, nie net van die leiers nie, maar van al die inwoners van die land staan daar waar die boodskap gebring. Ons moet hier waarskynlik dink, luisteraars, aan die inwoners van Juda in die tyd na die ballingskap, soos ek net nou by die inleiding vir jou vertel het. In hierdie eerste gedeelte word dan die omvang en ook die intensiteit en die eenmalige aard van die katastrofe wat hulle gaan tref, beklemtoon. Die sprinkhane, moet jy oplet, kom in 4 sarsies en hulle sal eenvoudig alles opvreet. Dis so 'n buitengewone gebeurtenis dat die huidige geslag, as ook hulle voorgeslagte, nog nooit so iets beleef het nie en daarom moet hulle dit ook aan die komende geslagte vertel, roep die profeet hulle op. Kom ons lees vers 5 tot by vers 7. Word nuchter dronkaards en huil. Kla oor die wyn wat julle nie meer sal kry nie, al julle wynsuipers. 'N Volk trek op teen my land. Nou let op, luisteraar. Hier word die sprinkhane dus geteken as 'n volk, as het ware 'n groot leermag. Hy sê 'n volk trek op teen my land. Die volk is sterk en sonder getal. Sy tande soos die van 'n leeu. Sy kakebene soos die van 'n leeumannetjie. Hy het my wingerd verwoes, my vyeboom afgebreek, dit kaal gestroop en laat lê. Die lotusse bas is afgevreet. Met ander woorde, dis 'n baie hartseer prentjie, luisteraar, wat hier geteken word, maar ook 'n pragtige plastiese beeld waarop die sprinkhane beskrywe word en ons gaan net nou nog daarvan kry. Jy sien in vers 5 tot by vers 7 dat die Here self in hierdie tweede strofe aan die woord kom, want hy verwys na my land en my wingerd. Jy sien, die eerste groep mense wat direk deur hierdie ramp geraak word, naamlik die dronkaards en die wyndrinkers, word in 'n gedeelte opgeroep om te treur. Alhoewel hier spesifiek na die wyndrinkers verwys word, geld die oproep natuurlik alle verbruikers van landbouprodukte, nie net die wynsuipers nie. Die sprinkaanplaag word hier met 'n aanstormende vyandige leer en 'n leeu vergelyk, juis om die oorweldigende krag van die sprinkaanswerm te onderstreep. O ja, wanneer hulle deur 'n gebied trek, dan vreet hulle elke stukkie groenigheid op, en van vrugtebome, soos wingerde en vyebome byvoorbeeld ook, bly daar net mooi niks oor nie. Die vyfde versie sê dan vir ons, teenoor die vorige gedeelte, wat tot die volk in die algemeen gerig is, word in die vyfde vers nou met spesifieke groepe van die volk gepraat, naamlik die wynsuipers en die dronkaards. Hulle kom eers aan die orde. Nou is daar hierdie drie imperatiewe, hierdie werkwoorde wat ek vir jou gesê het, wat sterk woorde is, word nugter, huil, kla. Het jy opgemerk? Veral die wynsuipers sal hard deur die sprinkaanplaag getref word, want al die wingerde sal opgevreet word, sodat hulle van hulle wyn beroof sal wees. En daarom sal hulle ook wel huil en kla oor wat die land tref. Nou as 'n mens vers 6 en 7 weer bekyk wat ons nou net gelees het, dan sê jy sien, hier word die sprinkane sowel as hulle verwoestende effek wat hulle op die landbou het beskrywe. Die sprinkane word eers vergelyk met 'n groot sterk leer wat alles voor hom platvee, en dan verder beskrywe deur middel van 'n beeld, naamlik die tande van 'n leeu. Jy sien, alles dra uiteindelik daartoe by om die vernietigende gevolg van die sprinkane te beklemtoon. Die sprinkane verwoes die vyebome en die wingerd. Die vyebome en die wingerd is heel dikwels in die Ou Testament natuurlik 'n simbool van vrede en rus en welstand en heil. Maar die sprinkane ontwrig nou alles en bring eenvoudig chaos in die hele land teweeg. Met ander woorde, in hierdie eerste klompie verse tot by vers 7 is die Here self aan die woord. Deur te praat van my land en my wingerd en my vyeboom, wil die Here juis spesifiek vir die luisteraar sê, dat die sprinkane as het ware op sy eiendom oortree, die eiendom wat aan die Here behoort, en dat hy nie 'n buitestander is nie, maar dat hy in die nood van sy mense by hulle teenwoordig is. Kom ons sluit af met vers 8 tot by vers 10. Ek lees dit eers. Julle moet rou soos 'n bruid rou oor haar bruidegom. Die graanoffer en die drankoffer is weggeneem uit die huis van die Here. Die priesters wat in diens van die Here staan treur. Die weiding is weggevreet, die veld treur, die koringoes is weggevreet. Van die wyn het daar net mooi niks gekom nie. Die olyfbome het verdwyn. Jy sien, liewe luisteraar, die volk in die algemeen word hier in vers 8 tot by vers 10 aangespreek. En hulle word aangesê om te rou, soos wat, staan daar, soos wat 'n bruid sal rou oor haar bruidegom. Hoekom? Omdat die smart wat die plaag gaan veroorsaak, net so intens sal wees, soos wanneer 'n jong meisie haar geliefde voor haar troue aan die dood moes afstaan. Jy sien, die uitwerking van die ramp word veral op twee lewensterreine gevoel. Die eerste is natuurlik die offerdiens in die tempel, wat totaal ontwrig gaan word, omdat daar geen graanoffer, dit wil sê meel, geen drankoffer, dit wil sê wyn en olie, sal wees om te offer nie. Omdat die priesters nie hulle werk sal kan doen nie, en daar gevolglik nie gemeenskap tussen God en die mens kan plaasvind nie, treur hulle daaroor. En let ook op, net soos die priesters deur die land en die grond ook, want die veld en alle oeste is kaal gevreet. Die vrugbaarheid van die land is simbolies van die verhouding tussen God en sy volk. Nou, as die landbou misluk, dan is dit vir hulle teken dat die harmonie tussen die Here en sy volk versteur is. Die Here is hier in vers 8 en vers 10 nie meer aan die woord soos in die vorige verse nie, maar daar word nou oor die Here gepraat. Die volk word dus opgeroep om te rou soos 'n jong vrou wat op 'n onverwagse manier haar geliefde verloor het en in plaas van bruidsklere nou rou klere moet aantrek. Die volk moet rou, want die sprinkaanplaag het veroorsaak dat die tempeldiens ontwrig is en die offerdiens kan nie meer gebring word nie. Ja, ook die priesters word opgeroep om te rou en te treur, want die landbou is lam gelê en die veld is besig om voor hulle oë weg te kwyn. Wat 'n geweldige beeld om daarmee te sê, die druk is op die land, die druk is op die oeste, om vir julle te sê, kom terug na die Here toe. Liewe luisteraar, bid asseblief oor hierdie hele boekie. Vra die Here om jou te help, om vir jou te laat verstaan wat dit vir jou persoonlik wil sê. En dan gaan ons met die Here wel volgende keer verder. Tot dan, tot ziens.